İsa göğe götürülüp gideninden 10 gün geçenden son, onun izini eğirýänleriň ve şagirdleriň äklisi bir öýde oturýardylar. Şu surat olara Hudaýyň mukaddes ruhunyň gelişini görkezýär. Birden şol ýere göýükden güýçli şemalyň sesini meňdeş ses geldi. Adamlar ýanyp duran odun ýalnyny meňdeş bir zady gördüler. Ol ot ýaýrap olaryň her biriniň depesine baryp durdy. Şonda olaryň kalby İsanyň olara wada beren Hudaýyň mukaddes ruhu bilen doldy. Olara gudrotlu güýç gelip beýleki dillerde hem görläp bilmek ukuýwyny aldylar.